Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго дня. На часі програма «У ваших намірах». З вами в студії Новаковська Анна і також постійний автор наших програм по середах, сестра Дам'яна Галуща. Отже, дорога сестра, вітаємо вас.
Дякую, слава Ісусу Христу, усіх вітаю радіо слухачів Радіо Марія і тебе, Аня, і всіх, хто долучається до нас, до нашої мережі. Ось через різні соціальні мережі, через мережу Фейсбук доєднуєтеся до нашої програми «У ваших намірах».
Отже, дорогі друзі, ми сьогодні будемо говорити знову про дуже видатну постать в історії України 20-го століття. Будемо говорити про Йосипа Сліпого. За власні переконання та принципи він заплатив дуже високу ціну, але до кінця життя залишався відданим своїм ідеалам. Він був єпископом Української греко-католицької церкви, був предстоятелем цієї церкви, був галицьким митрополитом і львівським архієпископом, кардиналом Римо-католицької церкви. І провів також 18 років у радянських таборах, і за цей час не зламався, продовжував свій шлях служіння, власну дорогу до Бога. І, сестро, просимо вас сьогодні заглибитися в життя ось цієї особи.
Дякую, Аня. Ну, знаєте, зроблю такий невеличкий вступ. Я знаю, що Українській греко-католицькій церкві присвячений був рік, і ми мали табори, і говорили дуже багато, власне, про Йосипа Сліпого. Ось, і саме сьогодні ми з вами ще раз переглянемо цю постать усіх, так більш загально, про цього чоловіка, про цю велику постать для нашого українського народу. Йосиф Сліпий Коберницький-Дичківський. Він, власне, народився 17 лютого 1892 року у заможній християнській родині Івана Коберницького-Сліпого та Анастасії Дичковської у селі Заздрі, нині Тернопільська область, друзі. І хто там ще не був, з'їздіть. Я теж не була. Завжди таку мала нагоду. Ну, якось дороги не складалися, там є музей Йосипа Сліпого до сьогоднішній день, і там, власне, цим музеєм доглядають сестри Васильянки. Тому знаю багато сестер, але особливо сестер, які там живуть. Тому, друзі, приїжджайте, підтримуйте цього нашого, цей наш музей, нашого таку великого, великої постаті єпископа цього святого. Він ще не святий, ну, він для мене просто святий, переживши стільки важке життя, не знаю, ані як для тебе, але готуючи цю програму, пережив дуже важке життя, і я вважаю, що вони вже в небі давно вже святі. Сліпим, чому називали його сліпим? Почали кликати діда Йосифа. Його діда Йосифа згодом це прізвисько перейшло на сина, а також стало частиною вже офіційного прізвища внука Йосифа Сліпого. І, власне, початкову освіту він здобув спершу в рідному селі 1898 рік і 1901 роки. А згодом продовжив навчання в Тернополі, де в 1911 році отримав атестат зрілості з класичних гуманітарних наук. Розуміємо, теж знову ж таки, був здатний до такої науки. Ось після навчання в Тернополі Йосиф продовжив філософські студії у місті Львові. Після розмови з митрополитом Андреєм Шептицьким, про якого ми згадували позаминулого разу, це було через 2 тижні тому, так, у тому ж 11-му році він вступає, після розмови з митрополитом, вступає до Львівської духовної семінарії Святого Духа. За сприяння митрополита вже на початку 12-го року продовжив навчання богословській колегії Канізіанум в Інсбурзі в Австрії, де в 1916 році захистив докторську працю, тобто поняття про вічне життя в Євангелії і в першому посланні святого апостола Івана, тобто самі розуміємо назву, теж не є це все легка праця. Досить йому зайняло багато часу, підготовки, але він це зробив. 30 вересня 1917 року в Унівській лаврі митрополит Андрій Шептицький щойно повернувся із російського полону, руку положив Йосифа Сліпого у священичий сан. Після висвячення священик Йосиф повернувся до Інсбурга, де у 20-му році захистив габілітаційну працю «Тринітарне богослів'я візантійського патріарха Фотія». І після навчання в Австрії Йосиф Сибій продовжив вивчати богослов'я в Римі, в Східному папському інституті, в університеті Святого Томи і також в папському Григоріанському університеті. Після 2 років навчання у 1922 році він здобув ступінь магістер агрегатус, якщо я правильно сподіваюся, хто італійську добре знає, сподіваюся, добре наголос поставила, і за працю про принцип спірації при Святій Трійці. А в з 1922 року отець Сліпий розпочав викладацьку діяльність у Львівській духовній семінарії Святого Духа, яку закінчив як професор догматики. Також заснував і став головним редактором часопису «Богослов'я». У 25-му році він став ректором семінарії, а у 29-му році очолив новостворену Львівську богословську академію. Заснував так само Богословське наукове товариство, яке згуртувало науковців греко-католицької церкви. Також очолював видання багатьох наукових збірників, праці Богословського наукового товариства, праці греко-католицької богословської академії, аскетична бібліотека греко-католицької духовної семінарії, також газети були, дзвони, Нива, Мета, був членом кураторії Української національної галереї у Львові. Дуже приймав таку діяльність активно. Також 30-го року був дійсним членом наукового товариства імені Тараса Шевченка. Бачимо, був таким дуже активним діячем. Так само отець Йосиф брав участь у наукових конференціях у різних країнах Західної Європи. Також брав участь у екуменічних конгресах у Велеграді, у Празі, у Мінську. Також організовував конгрес у Львові в 36-му році. Також розуміємо, наскільки його праця була такою активною, а знаєте, люди, які є такими активними, вони є публічними, про них дуже багато все знають. Тому в 35-го року був крилошанником собору Святого Юра. Йосиф Сліпий володів німецькою, англійською, французькою, італійською, грецькою та латинськими мовами. Тобто пізнавав, значить, якщо знаєте, я знаю, як люди знають багато мов, вони більше мають нагоди пізнати. Саме він був цією людиною, яка пізнавала і багато цікавилася наукою. Розуміємо, вище сказано було, що тобто, які він ступені здобув, тобто якою був людиною, і ну, навчався, був здатний і до науки. Але після окупації Галичини радянськими військами у 39-му році митрополит Андрей, вбачаючи в цьому можливість поширення української греко-католицької церкви на всю територію України, а також на всю територію Радянського Союзу, призначив кількох екзархів, які повинні були піклуватися вірними на цих територіях. Тому отець Йосиф отримав призначення екзарха Великої України. І пізніше митрополит Андрій Шептицький, бажаючи забезпечити провід церкви після своєї смерті, він отримав згоду від папи Пія XII на висвячення отця Йосифа Сліпого єпископом-помічником із правом наступництва Львівського митрополитчого престолу. Тобто митрополит Шептицький, він наперед собі якось обдумував ці важкі часи, які їх очікували, тому він нашу церкву без опіки батьківської не залишав. Таємна хіротонія відбулася 23 грудня 1939 року у свято непорочного зачаття Діви Марії. Тому отець Митрат Йосиф Сліпий отримав титул архієпископа Сирейського. І після смерті митрополита Андрея Шептицького 1 листопада 1944 року єпископ Йосиф Сліпий став митрополитом Галицьким, главою ОГКЦ. А 11 квітня 45-го року був заарештований радянською владою. Тобто радянська влада це дуже хитро все робила. Вони, тобто, передбачували так і бачили, що церква не залишилася без опіки. І митрополитом він став, тому його і так зразу дуже близьким часом його арештували. Тому 12 квітня його переправлено до Києва. Одночасно з арештом митрополита було ув'язнено також інших єпископів греко-католицької церкви. Таким чином церква залишилася практично без єпископів. Розумію, як це називають? Я називаю це осиротілою церквою на ті часи, якийсь час. Тому після довгого слідства митрополита Йосифа Сліпого було звинувачено в антирадянській діяльності і співпраці з фашистськими окупантами. Тому суд призначив йому покарання, 8 років ув'язнення, і вже в процесі підготовки приєднання Української греко-католицької церкви до Російської православної церкви радянські прес-служби неодноразово пропонували митрополиту Сліпому зректися єдності з єпископом Риму, і перейти на православну церкву, але ми розуміємо, що митрополит, звісно, відмовився від цього. Після суду митрополита Йосифа переправили спершу до Новосибірська, звідти в табір Маріїнський, а у 1947 році його перевели до табору у Кемеровській області, селище Маріїнське. Тому внаслідок численних переводів Йосиф Сліпий перебував у багатьох таборах. Перебував у Печорах, 120 кілометрів від Північного Льодовитого океану, також був в Інті, знову в Боїмах, у Потьмі і в Мордовії. Тобто розуміємо, наскільки його дуже часто це переміщення, і розумів, наскільки це так само відбивалося на здоров'ї і самого митрополита. У 1953 році закінчилось 8-річне ув'язнення, і митрополита було переведено до будинку інвалідів. Тому перед тим його було перевезено до Москви, де він мав зустріч з офіцером КГБ, які намагалися через нього налагодити зв'язки із Ватиканом. То розуміємо, як він теж це все мусив бути, наскільки обережний, бо тому що ці люди, особливо в КГБ, вони дуже так хитро і підступно підходили до наших священиків і так само і до митрополита. Тому згодом його було і знову було перевезено на заслання в Сибір у село Маклаково, де Йосиф Сліпий перебував в більш гуманних умовах до 1957 року, коли його знову засуджено до 7 років ув'язнення, тобто його з одного засудження на друге. Перебуваючи у в'язниці, митрополит продовжував піклуватися про свою переслідувану паству. Тому час від часу він таємно переправляючи свої послання, а також листуючи з поодинокими особами в Україні. І, знаєте, десь хтось пригадує оце їхні таємні переписування. Колись наша одна старенька сестра розказувала, які це були таємні переписування, я цього не розуміла. Ну і зараз на нашому 21 столітті дуже важко це зрозуміти. Тому вони писали, там мого брата там було те, а сестра там зустрілася, сестра, тобто це була церква, і це все треба було перекладати. Тобто настільки так, щоб коли ті листи хтось би перечитав, то ж не було так, такі соціальні мережі, як тепер перекинув, знаєте, що зразу повідомлення прийшло, цей лист міг хтось затримати, перечитати, тому вони мали дуже були обережні, тому ці послання були досить такими цікавими. Тому римський апостольський престіл також слідував за подіями в Радянському Союзі і також намагався підбадьорити ув'язненого митрополита. Так як у 1957 році з нагоди 40-річчя священичих свячень папа Пій XII надіслав митрополиту Йосифу привітання, в якому висловив вдячність митрополитові за те, що той став гідним терпіти образи заради Христа. Ось, і на початку 60-х років активне зацікавлення долею ув'язненого глави Української греко-католицької церкви виявив папа Іван XXIII, який розпочав підготовку до Другого Ватиканського собору. І задіявши всі можливі дипломатичні зв'язки, Римська апостольська столиця таки домовилася, щоб звільнення митрополита. До цієї акції долучився так само президент Америки Кеннеді, який 12 січня 63-го року рішенням Верховної Ради СРСР митрополита Йосифа Сліпого було звільнено. Звільнено, але з умовою, що він покине Радянський Союз. Тому розуміємо, що домагалися які держави, і з умовою, що він не буде в серці того Радянського Союзу, так, що він не повернеться. Тому Йосиф Сліпий спершу не бажав покидати Радянський Союз і залишати свою паству, але також шукав можливості поїхати до Львова. І розуміємо, наскільки йому було важко, коли двері до рідної країни були закриті. Тому він це дуже теж переживав. І можемо сказати, та, він повернувся, але за якийсь час це були дуже великі роки. І дивлячись на свою державу здалека, він, його серце заливалося кров'ю. Після категоричної відмови митрополиту в можливості поїхати в Україну, він таємно в готельному номері висвятив на єпископа Українсько-греко-католицької церкви отця Василя Величковського, про якого ми згадували, і він є блаженним. Також доручив йому провід Української греко-католицької церкви, бо не хотів саму церкву лишати, знову ж таки, осиротілою без опіки батьківської. 4 лютого 1963 року митрополит разом із представниками Ватикану відбув до Риму. І вже ввечері 9 лютого митрополит Сліпий прибув на станцію Орте біля Риму. І на наступний день відбулася така зустріч митрополита і папи Івана XXIII. І в жовтні 1963 року Йосип Сліпий вперше вступив на Другому Ватиканському соборі з промовою, і в якій він закликав підняти Києво-Галицьку митрополію Української греко-католицької церкви до гідності патріархату. Розумів, наскільки він за Українську греко-католицьку церкву заступився біля митрополичого собору, на Другому Ватиканському соборі, десь прозвучали вже слова про нашу церкву. А 23 грудня 63-го року апостольська столиця на запит митрополита Йосифа чи митрополита Галицького митрополит Галицький має гідність архієпископа. Тому відповіла ствердно і таким чином визнала, що Українська греко-католицька церква є не митрополією, а верховним архієпископством, згідно з новою термінологією. На той час Йосип Сліпий був єдиним верховним архієпископом у цілій католицькій церкві. Тому свою діяльність у Римі архієпископ Йосип Сліпий зосередив над всебічним розвитком життя у ГКЦ у світі. І головну діяльність він скерував на створення освітніх осередків, зокрема Католицького університету імені Климента Папи Римського у 63-му році, тобто філії якого згодом утворилася у Вашингтоні, Лондоні, Чикаго, Філадельфії. Українсько-католицький університет видав понад 200 наукових праць, 11 томів різних такої української історії, так, також 22 томи часопису богослов'я, 15 томів творів Йосипа Сліпого, 53 томи творів з історії України, церкви, культури, мистецтва, літератури. І 25 січня 65-го року папа Павло VI надав Йосипу Сліпому титул кардинала. І вже в Римі Йосип Сліпий також організовував будівництво собору Святої Софії, який був освячений папом Павлом VI. І 28 вересня 69-го року Сліпий Йосип відновив видавництво журналу «Богослов'я», журнал «Дзвоні», «Нива», який я згадувала на початку, який він створював, ще будучи священником. І в 64-му році започаткував видання благовісника Верховного архієпископа Візантійського українського обряду. Він також заснував монастир отців студитів у Кастель Гондольфо біля Риму. Також підтримав діяльність Українського вільного університету у Мюнхені в Німеччині, викупив у Римі храм Святого Сергія та Вакха та розвинув там українську парафію. Розумів, наскільки він далі продовжував свою працю, навіть не будучи на теренах України, так, але на своїй рідної держави. Але він, власне, підтримував і таким чином долучався все таки, щоб залишити після себе таку велику працю, яку він зробив. Тобто, водночас Йосип Сліпий не покидав думки про піднесення Української греко-католицької церкви до гідності патріархату. Наполегливі спроби досягнути патріархального устрою розпочалися близько 1969 року, коли вже почали офіційно в документах говорити про потребу цього статусу з одного боку, а з іншого синод єпископів ОГКЦ і Йосиф Сліпий написали кілька звернень до папи Павла VI з проханням надати все ж таке Українській греко-католицькій церкві статус патріархату. І тому головною метою Йосифа Сліпого в діаспорі було об'єднати всіх українських греко-католицьких структур під керівництвом синоду і глави церкви. На підтримку Сліпого постає Мир'янський патріархальний рух, який своєю метою ставить цілеспрямоване сприяння і допомогу в утвердженні патріаршого устрою ГКЦ. І до патріархального руху долучалися священики, так само почали видавати журнал «Патріархат». Багато для патріаршого устрою ГКЦ зробили так само окремі єпископи. Але не всі підтримували Йосипа Сліпого в його діяльності, оскільки мали інше бачення розвитку ГКЦ в діаспорі. Теж мав він, розуміємо, наскільки перешкоди. Діяльність Йосипа Сліпого, його візити до українських осередків у світі викликала невдоволення в римській курії, оскільки це перешкоджало діалогу Римо-католицької церкви з московським патріархатом. А також Рим боявся неконтрольованості рухів ГКЦ, які могли також розколоти і церкву, які через це главі ОГКЦ заважали проводити синоди церкви нашої української греко-католицької, а згодом відвідувати вірних поза межами Італії. Це викликало також серйозні хвилі невдоволення в середовищі українців греко-католиків, передусім у середовищі світового патріархального руху. Розумів, наскільки він мав такі перешкоди. І коли, знаєте, туди мені пригадуються моменти, коли робиш добро, коли маєш якісь добрі наміри, воно завжди є перешкоди. Але Йосиф Сліпий, будучи сильним духом, він зумів витримати. В 75-му році отець Іван Гриньок на літургії вперше назвав тоді вже верховного архієпископа Йосипа Сліпого патріархом Української греко-католицької церкви. І з цього року сам Йосиф Сліпий почав підписувати документи як патріарх. Він вважав, що необхідно жити патріархальною гідністю, щоб вона була визнана Римом та іншими церквами, тому він, застосовуючи не церковно-правовий, а історичний аргумент, церква спочатку мусить дозріти як структура до патріархальної гідності, почав вважати себе патріархальною церквою, відтак інші визнають її патріархат, тоді вже будуть визнавати. Папа Павло VI аргументував відмову в надаванні патріаршого статусу тим, що цей патріархат перебуватиме поза територією України. І розуміючи цю загрозу для церкви в Радянському Союзі, у 77-му році патріарх Йосиф висвятив на єпископів у монастирі студитів Кастель Гондольфо Любомира Гузера. Ми його знаємо, тому що він захоронений тут у Києві, Івана Хому та Степана Чміля. Вони повинні були в разі потреби потрапити в УРСР і висвятити нових єпископів. Якщо в підпіллі перерветься єпископська лінія рукополож, щоб не перервалося, тому Йосип Сліпий наперед собі ці всі, як то кажуть, пазлики поскладав, щоб церква мала постійну опіку таку батьківську, мала єпископів. Тому папа Павло VI не визнав хіротонії, які були здійснені таємно та без папської згоди. Останні роки патріарх Йосиф провів у середовищі католицького університету у храмі Святої Софії у Римі. 7 вересня 1984 року патріарх Йосиф помер у Римі, тому папа Іван Павло II, прощаючись з його тілом в соборі Святої Софії, сказав, цитую, «Це був великий чоловік, він змагався за справедливу справу». Наступником Йосифа Сліпого став його коадютор, призначений ще у 1980 році владика Мирослав Іван Любачівський. І пригадую з історії так само нашого монастиря, цей, власне, кардинал владика Мирослав Іван Любачівський посвячував наш монастир у місті Бібрика. Теж, коли ми починали, то, виходячи з підпілля, це дуже все було важко. І, власне, він перший, який був з владик в нашому цьому монастирі і посвячував цей монастир. 27 серпня 1992 року, власне, тіло патріарха Йосипа Сліпого було перенесене з Риму до Львова та перепоховане у крипті собору Святого Юрія. Тому, друзі, знаємо, що маємо теж великого єпископа, великого кардинала, патріарха, який боровся за нашу українську греко-католицьку церкву, зумів підняти до певного статусу гідності, так, і десь опікувався, дбав про церкву і не боявся, навіть маючи стільки заслань, так, стільки перетерпів у тюрмі, як він страждав, але завжди духовно, молитовно підтримував кожну овечку, яка є в лоні церкви.
Дякуємо, сестро, дорогі слухачі Радіо Марія. Вже завершується програма «У ваших намірах» з сестрою Дам'яною Галущак, і ми сьогодні говоримо про Йосипа Сліпого, про єпископа, кардинала, митрополита. І захочемо вас також до телефонних дзвінків, залишилось кілька хвилин, вже наші номери телефонів 044-577-5645, 577-5646, також 098-650-1860 та 093-272-0745. Сестро, ми бачимо, ось наскільки він був відомою особистістю, що навіть ось зустрічався з папами, так, вони...
З одним.
Так, так, Іоанном 23-м, Павлом 6-м, і наскільки він дбав про українську самобутність, державність, так, і що сам навіть президент США Джон Кеннеді, так, за нього заступався, звертався про те, щоб його звільнили. Насправді дуже страждав, 18 років перебував у концлагерях, ну, життя не з легких, але все рівно Господь благословив, словив, що він прожив трішки більше 90 років, так? Ну, знаємо, що насправді важко, коли в тебе втрачене вже здоров'я, ти страждаєш, але він завжди думав ось про церкву, про Господа, про...
Його це просто тримало і стимулювало.
Надихався.
Надихав, він надихався тим. І сьогодні він приклад для нас, друзі, для кожного з нас.
Сестро, щоб... чи є вже якийсь певний процес ось визнання його як слуги Божого, так, щоб, ну, пізніше беатифікувати, канонізувати?
Я думаю, що в церкві, які займаються цим процесом, я думаю, що вони вже якісь документи готують. Не думаю, щоб не готували, тому що це є дуже велика і, можу сказати, така ярка постать, так, в якій він, рахуйте, сам папа теж намагався його визволити і прийняв у лоно римської курії. Це теж дуже, дуже великим є. І сам папа йому встав перед ним, як він, власне, прийшов. Прийшов він, папа десь піднявся, бо тому що розумію.
Чи можна сказати, що саме ось завдяки Йосипу Сліпому українська греко-католицька церква ось досягла якогось певного визнання в
патріархаті,
в католицькій церкві?
Так, сам тільки за його, а особливо за його молитвами. Це теж треба ці речі підкреслити, тому що я думаю, що у нас не один зараз єпископ може чує греко-католицької церкви. Це дуже треба підкреслити, тому що за його молитвами, за його теж він якусь вклав частинку, ще живучи на і ходячи по землі, для того, щоб підняти нашу церкву, і скільки не визнавали, що це є патріархат, але він же називав цю церкву і каже, що церква має дозріти. Саме церква поступово дозрівала, і вже, можна сказати, зараз маємо визнання цього патріархату, так, і дякуємо Богу, але це є за молитвами Йосипа Сліпого, я навіть меншого сумніву в цьому не маю.
Отже, також хочу процитувати його слова, що його життям і пророчими словами можна захоплюватись та надихатись і в наші дні. Ось цитата. «Може, нам було б і легко любити Україну, якби вона була багатою, самостійною, могутньою, але сьогодні треба і варто любити Україну, щоб вона стала такою». І ще він говорив: «Народи українські, будь собою». Насправді, дуже... прекрасний священник, так, єпископ, кардинал, який був вірний Богу, був вірний церкві, не зрікся жодного разу, скільки його притисняла радянська влада, комуністи, так, хотіли, щоб він відрікся, так само, як всі попередні особи, яких ми розглядали. Маємо надію, сестро, що ось буде розпочатий цей, чи вже розпочатий беатифікаційний процес. І колись будемо звертатись також до Господа за посередництвом ось Йосипа Сліпого.
Я ще кілька слів хотіла зацитувати вже святого папи Івана Павла II, який сказав: «Він простелив свободу сучасній Україні». Друзі, це саме був ця людина, яка простеляла шлях, яка бажала, щоб саме його держава, Україна, була вільною. І зараз, завдяки, я впевнена, молитвам Йосипа Сліпого, ми маємо цю вільну державу, але молімося, щоб наша церква мала дійсно цей вільний шлях, і вільно ми могли зайти і молитися Богові сьогодні.
Дякуємо. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, ми завершуємо програму у ваших намірах. В гостях в редакції Радіо Марія і в студії була з нами сестра Дам'яна Галущак. Сестро, дуже дякуємо за цей час і маю надію, що за тиждень знову почуємося в ефірі Радіо Марія.
Дякую, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!